Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Drugog ugla.
Alo, ljudi, mi smo na raspustu.
Još koji dan do duše, kako ko? Sa nama je Irena. Irena, ti si na najdužem raspustu u životu. To je onaj brucuški.
Jeste. I približavamo se kraju. Pa da, osjećam da. Evo sad već nekako po ritmu sam navikla da recimo treba se spremam za školu već, ali ja to imam još za 10 dana pred sobom.
I oni koji idu u školu zavide ti, koji sad treba
pa,
da krenu.
Pa pretpostavljam da da.
Naravno, naravno. Koliko je ostalo, tu si rekla, još tebi malo fakultet počinje ranije.
Da, tako da meni još za 10 dana.
20 dana. U svakom slučaju bilo je kreativno za pamćenje, to ćemo malo kasnije o svemu tome. Mi smo u znaku sličica s raspusta. To nam je danas tema. Sličica s raspusta, light motiv nam je, uključit ćemo Jovanu iz Kragujevačke gimnazije. Njena ekipa će ovaj raspust pamtiti po učešću na takmičenju učeničke kompanije u Briselu. Su bili i Jovana je tamo postigla neki sjajni uspeh, bila i s kraljem. Dakle, ona je bila jedna od ekipe koja je bila izabrana za tu priliku. Čućemo i mlade iz Prokuplja. Proveli su raspust radno i kreativno u dramskom studiju, a će se baviti istorijskim modnim zanimljivostima sa plaže. Dakle, to će biti sličice s raspusta u zoni kulture. Uključit ćemo Astora Lajku, pobednika na ovogodišnjem Takt festivalu u Novom Sadu. Kant autor je čovek. Vodimo vas i na izložbu Edgara Degasa, koja je još od tako do 15. je. Ti si bila, Irena?
Jeste,
da,
bila sam.
I Dimitrije je baš sa izložbe. Dakle, javit će nam se, uključit ćemo ga, pa ćeš malo s njim da komentarišeš kako je to izgledalo. Vodila si sestru
da,
ove godine?
Da, pošto je ona balerina, pa Edgar Degas je baš poznat po slikanju balerina, pa smo želeli da malo
pogledamo. Da vidite kako to izgleda. Čućemo naravno i Dimitrijeve predloge kulture za dž. Ostanite sa nama do 14 časova. Pravimo sličice s raspustom. Iz drugog ugla. Dakle, sličica s raspusta iz nekog sasvim drugog ugla. Raspust je na izmaku i prava gošća nije nam danas ona koja počinje, polazi u školu za koji dan. Za koji dan. Kako si, Irena, osjećaš kad, znači, ti si ono celi život je to bila u ovo doba već, znači kad se kreće u školu u petak? U petak već si zaboravila kako to izgleda.
Da, ja sam zaboravila. Znam da je 1. septembar.
1. septembar, da, da. Uglavnom, učenici kreću u petak i svi se bune, joj, što nam nisu dali makar taj. Kako si ti volila kad si bila u školi ili si volila da se kreće ono odmah, da se krene, da se radi ili ne?
Ja sam se nadala da će 1. septembar nekada pasti na subotu.
Aha.
Kako bismo dobili tu nedelju i onda u ponedeljak se krene u školu.
Znači, to su ti bili najlepši 1. septembar.
Tako, ali pa ne znam, evo sad iz ove perspektive nekako imaš ovih 20 dana prilike da se malo uozbilji možda, ne znam, da ih iskoristim možda najbolje što mogu.
I dobro, kako si otprilike planirala, šta će tu biti za ovo? Dakle, to nije onaj uobičajeni raspust, nego nešto što si dobila ove
da,
godine.
Evo sad
već
ovaj...
u sledeće verovatno neće biti ukoliko ne očistiš sve na vreme.
Tako je. Ali, eto, potrudit ću se da se možda malo više okrenem sebi u smislu da iskoristim tih 20 dana kako treba, s obzirom to da sam se ovako 2 meseca dobro odmarala. i ne znam, bavit ću se možda nekim kreativnim stvarima. Kad smo već light motiv fotografija, malo ću fotografisati, pošto se i tim u slobodno vrijeme bavim. Možda po Beogradu, možda da upoznam još malo bolje Beograd ili Srbiju, ili da otputujem kratko na neku destinaciju u Srbiji. Vidjet ćemo sva šta mogu da priuštim sebi.
Sva šta si, da. Isplanirala si već. A šta je sve bilo ovog raspusta, a nije putovanje? Kasnije ćemo u putovanjima pričati. Je li bilo nešto uopšte u Beogradu što nije putovanje?
Pa bilo je malo priprema, malo je bilo razmišljanje o fakultetu, što možda nije bilo do sada tako, jel, pošto me čeka taj novi period. Bilo je druženja sa sestrom koja je u Budimpešti, pa eto, došla mi je na 2 mjeseca, to je onako bilo novo, željela sam da iskoristimo to vrijeme najbolje što možemo. Kažem, bilo je tih nekih kreativnih i tek će da bude zanimacija, fotografisanja i naravno putovanja, to je nešto što mi je svakako obeležilo ovaj raspust.
I mi idemo sada na jedno putovanje, dakle putovanje, uspešno putovanje, odnosno putovanje kao rezultat velikog uspeha ovdje i tamo. U svakom slučaju uključujemo Jovanu iz Kragujevačke gimnazije. Jovana, zdravo.
Zdravo.
Dakle, tvoja ekipa je učenička kompanija, tako, koja je najbolje rezultate ovdje ste pobedili i dobili ste nagradu i zadatak da idete u Brisel.
Tako je.
Dobro, i sad, šta je bio vaš rad ovdje?
Naš rad je bila, je bio jedan prototip rama za košnicu. I to smo mi nazvali Smart Bee Box. To je trebalo da poveže, to jest njen zadatak je da poveže pčelu i pčelara, tako što će pčelar preko interneta pratiti svoje pčele kada nije sa njima.
Kakvi su sve radovi bili? Dakle, šta je sve moglo da se vidi u Briselu?
U Briselu su stvarno mogli da se vide najrazličitije radovi. Mi smo vidjeli ono što se nama najviše od projekata svidjelo i ono što je na kraju i pobedilo.
I šta je to bilo?
Bila kanta za smeće koja u roku od 2 mjeseca reciklira šta god je stavljeno u nju i pretvara ga u humus.
To znači može, dakle, pretpostavljam da se stavlja samo ono što je za reciklažu, tako?
Da.
Nikako plastika ili tako nešto?
Verovatno.
Da, verovatno ne. A, da, to je vrlo interesantno. I to su, ko je to? Čije je to?
To je bio projekat Estonije, ja mislim.
Vrlo, vrlo kreativno. I to je danas ekologija je vrlo popularna i potrebna, tako da vjerovatno i današnje vrijeme, onako pravo vrijeme da se takav neki projekat. E sad, vaše pametne košnice su zapravo dobro prošle, ali bi još bolje prošle da je bio završen projekat, to je tako, niste mogli.
Da, mi smo u stvari napravili prototip i nismo imali dovoljno vremena da napravimo cijelu kompaniju, da istestiramo proizvod, da ga plasiramo na tržište, ali su studije stvarno bile oduševljeni idejom i rekli su da bi voljela za godinu dve da vide naše proizvode na tržištu.
Na tržištu, kako to sve izgleda. U svakom slučaju, vaša ekipa je vrlo uspješna bila tamo, a pogotovo ti.
E,
šta je to bilo? Ti si, kako se zove, lider, jedna od lidera, ili tako?
Jedan od 10 mladih lidera. To je bila jedina individualna nagrada koju je dobijalo 10 učenika iz timova, praktično iz tih kompanija. I tu je praktično svaki tim morao da odredi jednu osobu koja će i da napiše nominaciju, koja će da ide na taj poseban intervju i na osnovu tog intervjua su nagrade dodeljivane.
Dobro, šta su vas sve pitali tamo? Kako izgleda?
Pitali su nas, na primjer, koje tri karakteristike mi mislimo da su najbitnije za jednog dobrog lidera i na koje mi treba da poradimo.
I šta si ti odgovorila?
Ja sam odgovorila da je najbitnije da prosto treba da ima može dobro da komunicira sa ljudima, da treba da inspiriše ljude, da treba da veruje u ciljeve, praktično da bude dosta ambiciozan.
E, si znala šta ćete pitati unapred ili...
Ne, to je potpuno bilo. Neki su se čak i spremali, ali to je praktično bio intervju na kome su oni htjeli da se upoznaju sa nama, da vide nas bez spremanja, tako da se ja nisam uopšte spremala za to.
I to su bili mladi ljudi iz 10 zemalja, ali tako? 10 zemalja.
Mladi ljudi iz 10 zemalja su dobili nagradu, a bilo je, ja mislim, oko 35 zemalja.
Oko 35. Sjajno, čestitamo. I ti si imala nešto što bi se zvalo razgovor s kraljem, ili kako, kako, šta je to zapravo bilo?
To je također 11 nas je bilo izdvojeno od tih 35 na osnovu nominacija i imali smo priliku da sedimo za okruglim stolom i da razgovaramo sa kraljem i stvarno je bilo veličanstveno.
Dobro, kako, kako je to, mislim, kad nekome pričaš?
Pa imali smo prijem kod kralja, i tu smo se fotografisali sa kraljem i posle toga smo imali oko 40 minuta do sat vremena da razgovaramo i o našim projektima i o nama inače, i stvarno je bilo jedno nezaboravno iskustvo.
Dobro, ko je vodio razgovor? On bio?
Pa uglavnom kralj.
Dakle, šarmantan je bio, pretpostavljam.
Jeste.
Jeste. Jovana, dakle, to je verovatno sličica, odnosno slika, ili već ne znam nija kako da je nazovem, uspomena sa ovog raspusta koju ćeš pamtiti, pretpostavljam, za cijeli život. Dakle, putovanje tvoje u Brisel i učešće tamošnje. Čestitamo gimnaziji, naravno, i tebi. Ti si sada koja godina?
Ja sada sam upisala drugu.
Drugu godinu, na samom početku. Bravo. I sarađivaćemo, naravno, s tobom, uključivaćeš se u naš program kad god ima nešto interesantno iz Kragujevca. Hvala ti što si nam se uključila.
Hvala.
Iz drugog ugla.
I'm not afraid to die. Eko. Gde god da se nalaziš, i super brzi kućni internet stiže u tvoj dopis. Koristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim,
uzalud. Eko. Iz drugog ugla.
Dakle, sličice s raspusa, to nam je tema. I sljedeća sličica je napravljena u gimnaziji u Prokuplju. Tamo je bilo kreativno i radno. Njihova dramska sekcija je onako baš radila. Marija Mišić je napravila prilog.
Pozorište.
Ja sam Milutin Milošić, đak druge godine Prokupačke gimnazije i glumac dramskog studija DSG. Dramski studio gimnazije je aktivan tokom leta i na poljima festivala Beskraj 10 kvadrata, koji se odigrava svakog leta. Glumci dramskog studija gimnazije tu održavaju svoju predstavu i volontiraju narednih dana festivala.
Je li uobičajeno da jedan školski dramski studio radi tokom raspusta?
Pa nije baš uobičajeno da se đaci gimnazije sastaju tokom letnjeg raspusta, pogotovo dramski studio, ali kod nas sada neka posebna energija i drži nas tokom cele godine, tako da se mi viđamo i tokom celog leta i nakon što se festival završi. Spremamo neke predstave, spremamo se za izvođenje na otvorenom, spremamo sada trenutno, spremamo se za Drenčeve susrete.
Nismo se upoznali.
Jovan Stanković.
Nina Stojanović. Tokom leta imali smo probe za Kabare 3K, imali smo muzičke probe, dakle, i bilo nam je jako zanimljivo dok smo radili zajedno.
Ja sam Lidija Stević.
Lidija, kako izgledaju te letnje probe, šta se vežba, kako se vežba?
Uglavnom se svodi na sve na druženje. Naravno, radimo isto, glumimo, pevamo, sviramo, to je svima nama najbitnije.
Šta kaže Zoran Cvetković, koji takođe dolazi na ove probe redovno, iako je leto?
To je mali štos da ih navučemo prvi put, a posle kad dođu sami, onda im uopšte nije problem da se skupljaju. Dešavalo se zaista da i bez mene dođu ovde. Dolaze da se druže, dolaze da uče. Oni uče kako da komuniciraju sa ljudima, što je najbitnije u pozorištu, kako da sklapaju nove odnose sa samim sobom, sa partnerom i sa publikom, naravno. I treba da kažem da već 14 godina traje ta avantura i za ti 14 godina smo uspeli da odnegamo 6 profesionalnih glumaca.
Kakve to predstave pripremate, s kakvim materijalom izlazite pred publiku?
Naravno, zavisi, znate, od toga kakva se ekipa skupi. Jedne godine smo, na primjer, imali i slovima 7 glumaca i nismo mogli da radimo Bog zna šta. Sad ih, Bogu hvala, ima dosta. Audicija koja nas čeka također doneće neka nova lica i pre svega zavisi od ansambla, a ono što je interesantno, posljednjih nekoliko godina ja njima dam tekstove i oni biraju sami. Tako da smo radili Šekspirov San letnje noći, zatim Woody Allen, Bog, to je bio jedan ranjeni oro koji je imao 2 svoje verzije do sada. Trudimo se naravno da svaki tekst prilagodimo njihovom uzrastu, ali najviše volimo kada imamo predstavu u predstavi, kada prikazujemo publici kako to izgleda praviti jednu predstavu.
Tu vam je Šekspir išao na ruku jer i on pravi predstavu u predstavi.
Išli smo naravno na kompletnog Šekspira kao tako San letnje noći, samo su skratili neke lirske pasaže, s tim što smo tim likovima koji igraju neuspešne glumce zanatlije, da li da igraju predstavnike naših naroda i narodnosti. A ono što je lepo, ta verzija imala svoju premijeru na otvorenom, na tvrđavi našoj na Hisaru i to je dalo ovako posebnu čar. ali gde god da se pojavimo, ono što je najbitnije i na tim festivalima ili bilo kako, najvažnije, dakle, osim svih nagrada koje smo inače pokupili, najvažnije je to da su toga dana kad se mi pojavimo svima puno usta Prokuplja i Prokupčana.
Ima važnu isporuku za kralja Sigisla 30.
Treba reći da smo za tih 14 godina apsolutno osvojili sve što se osvojiti može, bilo individualno, bilo kolektivno, prvo, drugo i treće mesto i apsolutno nagrade za sve.
Ove godine sam osvojio nagradu za najbolju spornu mušku ulogu na festivalu u Kragujevcu. Nagradu sam dobio za ulogu Hepatitisa, to jest pisca u predstavi Bog Woody Allena, koju smo radili ove godine. Tokom cele predstave imao sam izuzetan osjećaj neke empatije sa mojim likom i mislim da mi je to pomoglo da dođem do toga do čega sam došao.
Još jedna strana te priče o muzici i našem pozorištu jeste ta što smo za ovu predstavu, ovogodišnju predstavu, sami pisali song koji je solidno prošao i dobio je fine kritike.
Ovo je Vlada koji ne voli da se predstavlja.
Đole, koji recimo nije teo da priča ništa, je naš majstor za svetlo i za muziku. Uglavnom, znači, snalazimo se sami. Što se kostima tiče, koji su jedna od karakteristika naših predstava, to radi umetnička radionica IKC svih ovih godina. Dakle, to je neko ko odlično razume pozorište i poznaje nas i ume da prilagodi potpuno karakterima, a inače sve ovo ostalo radimo sami. Kad je u pitanju baš taj neki fizički posao, niko ne beže od njega, verujte, i devojčice i dečaci rade kad god treba nešto, oni priskoče, naravno ja sam tu da potegnem kad se mora, a također moram da kažem, gde god da se pojavimo, domaćini su uvek ljubazni i izađu u susret da nam pomognu u tim poslovima.
Prvi sledeći posao koji vas čeka jeste audicija.
Audicija će biti prerađena već krajem prve nedelje septembra, najverovatnije u gradskom bioskopu, te su svi pozvani.
To be or not to be, that is the question.
Dakle, bila ovo sličica iz Prokuplja, iz njihove gimnazije, to je dramska sekcija koja radi celog leta, ali tako? Irena, ti si vrlo volala svoju dramsku sekciju, dok je išao prilog, rekla si, ne znam kako ćemo sad bez...
Jeste, završili... to baš bi onako najlepši deo ove gimnazije, ne samo samo izvođenje predstave, već je to neko druženje dok vežbamo, dok probamo, smeh, prosto atmosfera i ljudi i sve, i profesorka.
I razmišljate da odigrate makar
još jednu? Voljeli bismo da odigramo barem još jednom tu našu poslednju predstavu Nada, koja nam je onako svima nekako ostala baš u sećanju.
Da, lepom. I bili ste, igrali ste i u pozorištu, zapravo.
Jeste,
na daskama.
Smo, da, u pozorištu Pinokio, igrali smo je i kod nas u školi.
I putovali ste u Sloveniju.
I putovali smo u Sloveniju, da, toliko toga, da predstava je toliko proputovala.
Jeste, a ti si bila osim glumica u predstavi, bila si i kostimograf.
Jeste, da, uglavnom za dečije predstave, to mi je onako bilo neka, da kažem, specijalnost, tu sam više imala mesta za možda kreativnost.
Za kreativnost, znači, baviš se, tebi je i moda vrlo važna.
Zanimljiva mi je moda,
zanimljiva, zapravo baš ta kreativnost kod čivenja, kod razmišljanja šta, i sad idemo opet na modu, tu nalazimo nekakvu kopču, pa sad ovog leta, kako bi otprilike... šta je bilo najaktualnije? Malo pre si mi pokazivala s telefona jednu sliku, sličicu.
Jeste, ako sad konkretno moje leto, da kažem, je obeležila jedna frizura palmica i onako vrlo praktična i...
Dakle, ko ima dugu kosu, stavi palmu na glave.
Stavi palmu na glave i nekako uklapa si u ambijent i prosto malo je praktično, jel, skloniti kosu sa lica.
I lepa lica dolazi do izražaja.
Takođe i eto, torba za plažu u kojoj se nalazi peškir i obavezno knjiga i slušalice za muziku. Da, neka dobra knjiga nekako meni bilo... obeležila to uvek. Da, recimo, konkretno ove godine Devojka sa pomorandžama, knjiga koju bih, moram da je preporučim ovako preko radija, pošto sam svima preporučila iz mog okruženja. Onako jako lepa letnja knjiga.
A evo ti, s obzirom da si još na raspustu, imaš dugačak raspust će biti, nekakva ideja za možda sledeću emisiju da nam malo napraviš o toj knjizi, može. Nešto, da bude o knjiga Devojka sa pomorandžama iz tvoje iz svoje perspektive, obavezno, dogovorili smo se sada. Ne, sad idemo, vraćamo se na onu torbu za plažu. Tu su nekakve modni detalji s plaže.
Školjke,
da, školjke, dobro. To bio nekto onaj ceger za plažu, ili tako?
Pa da, ili neka, neka pletena torba ili onaj zembil, kako, kako to zovu drugačije. Zatim, ne znam, heklane neke suknjice, buzice, tako nešto tako prijatno. Mislim da leti nekako nije toliko nužno da se nosi nešto neudobno, nego baš nekako gledamo da budemo rasterećeni, ali opet elegantni ili veći lepo laterani, tako
dobro,
nešto.
Dobro, šminka ne trpi plažu, odnosno plaža ne trpi šminku.
Da, tako je. Eventualno možda neke minđaše ili neke onako veće, to je recimo meni bilo interesantno ovog leta i svakako to heklan onako asocira na, na baku, ali je to prijatno za nošenje.
U svakom slučaju je bilo interesantno. Eto jedna modna sličica ovog leta. Iz drugog ugla.
Bikini.
Bikini, mali dvodelni kupaći kostim, nastao nam daleke 1946. godine, inspirisan američkim atomskim eksperimentima na atolima Bikini u Južnom Pacifiku.
Na prezentaciji u Parizu 1946. godine Bikini je prva prošetala erotska plesačica Michelin Bernardi, što je izazvalo nezapamćen skandal.
Ipak, istorija kupaćih kostima ne počinje baš bikinijem.
Do duše, naši daleki preci, počev od Adama i Eve, bili su zakleti nudisti.
Kasnije, u staroj Grškoj i Rimu, telo je bilo u centru pažnje, ali kako je moda nalagala, ljudi su se kupali prekrivene glave.
A onda nastaje mračni srednji vek.
Gotinja je postala nezamisliva. A kako nije postojala posebna odeća za kupanje, ljudi su u vodu ulazili uobičajeno odeveni.
Prva posebna kupaća odeća pojavila se krajem 18. veka, istovremeno sa otkrivanjem morske obale kao mesta za odmor.
Nalikovala je odeći u kojoj se u to vreme spavalo.
1825. godine lansiran je prvi ženski kupaći kostim.
Cilj mu je bio da sakrije siluetu tela. Uz dugu haljinu ispod koje se obavezno nosio korset, komplet su činile i posebne cipele, duge crne čarape i šešir.
Kupanje bez čarapa smatralo se nepristojnim.
Vremenom moda za kupanje postaje udobnija. Umjesto uobičajenih vunenih materijala, upotrebljavaju se pamučni.
Ipak, žene su tako u korsetima, umotane metrima materijala, ulazile u vodu samo do bokova. Sve dok američka pevačica i glumica Annette Kellerman nije probila led.
1907. godine ona se na plaži u Bostonu pojavila u jednodelnom kostimu, napravljenom od čvrstog materijala po uzoru na muški, koji je doduše imao duge rukave, duge nogavice i bio je zakopčen do grla. Ali ipak, Annette je u pokvašenom kostimu te 1907. godine izazvala pravi skandal.
Vremenom kostim se i dalje skraćuje, do duše stidljivo, prvo ostaje bez rukava, a zatim i bez nogavica do kolena, ali i u toj skraćenoj verziji on se odomaćio na plažama tek 20. godina prošlog veka.
30. godina, pošto se otkriva sunčenje koje lekari svesrdno preporučuju, kostim postaje dvodelni, a samim tim i izazovni.
E tu negde stupa na scenu bikini s početka naše priče.
Jedan američki novinar napisao je da bikini otkriva sve o ženi, osim devojačkog prezimena njene majke.
Krajem 60. godina bikini se zajedno sa tadašnjim borbama mladih za seksualne slobode potpuno odomaćio.
70. godina postaje još minijaturniji. Pojavljuje se u takozvanoj string verziji.
Model sačinjen od svega tri trouglića povezanih pantljikama.
Uskoro i topless stupa na plaže.
Pa tange koje sa brazilskih karnevala prelaze na američke i evropske plaže.
been pushed red. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision?
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrate, šta će mi to?
Kultura iz nekog sasvim drugog ugla. Na telefonskoj vezi imamo starog znanca, pisca priča koje ste imali prilike da čujete u emisiji Dobro jutro, deco. Tada si bio Sobakov. Sada si... Astor Lajk, ali tako, kant autor i pobednik na ovogodišnjem Takt festivalu u Novom Sadu. Čestitam.
Hvala puno.
Osvrti kažu iznenađenje deseterac na festivalu.
Da, to je bilo prošle godine.
Aha.
Ove godine to je bila pesma Kolonija.
Aha.
Tako da je zvanično ta pesma zapravo pobednička ove godine.
Zvanično to je ovogodišnja pobednička
da,
pesma.
Da, da, da.
Ti si, kad smo se dogovarali, rekla sam čovjek s 1000 talenata, ti si rekao nije talenat u pitanju, nego rad.
Da.
To dosta onako skromno zvuči, ne znam, ljudi pretpostavljam da više vole da kažu da su talentovani, ti svakako jesi. Ako ništa drugo, 1000 imena.
Da, da, mislim, to što sam rekao za rad, mislim da to u današnje vreme, pogotovo u trenutku kada nam govore da smo nedovoljno vredni, da smo lenji kao nacija, mislim da to obaveza umetnika da bude, da radi što više, tako da ja uvek kažem da ja zapravo radim sve vreme, a to talenti, to je na ljudima koji već imaju te talente da prosude da li sam stvarno talentovan ili samo mnogo radim i uporan sam u tome što radim.
I kažem čovjek, u svakom slučaju čovjek sa mnogo imena. Dakle,
to
kada
svakako
pišeš muziku, ti si Andreja Kangela, tako?
Ne, kada pišem o muzici.
O muzici, kritike, da, da. Inače si Astrolajka kada pišeš muziku, da.
Da, kada sviram, onda sam Astrolajka.
Dobro, nekada si Blues Dog, ali tako?
Tako je.
Ili Stefan Pas, ili Crni Kjer.
Da, mislim...
Ko si ti zapravo?
Kada me sretnu neko na ulici, ja uvijek kažem ja sam Stefan Stefanović, ako se poznajemo, pošto to su pravila lepog ponašanja, a u svakom slučaju u virtualnom svetu, kao i svako od nas, imam određeni profil koji je za određenu cijenu publiku i za određene ljude sa kojima komuniciram, tako da to što ja sam imam različite imena, mislim da to svi mi radimo samo na različitim društvenim mrežama, tako da u jednom trenutku to će postati normalno, zato što jedino to ja radim, ali u budućnosti svi ćemo biti sobakaisti.
Ko su zapravo sobakaisti? Ti si idejni tvorac, tako?
Tako je, sobakaisti kao projekat je zapravo posao koji radi moja dva prijatelja i ja, jedan je programer, jedan dizajner. I ja koji sam kreator sadržaja, naš cilj je da napravimo umetnički projekat koji je zapravo kroz video igru i kroz neki multimedijalni sadržaj edukuje ljude o našoj kulturi, ne samo o našoj kulturi, već o generalno nečemu što mi mislimo da je vredno u čitavoj civilizaciji i čovječanstvu, a pogotovo u našoj kulturi jer nju najbolje poznajemo i pogotovo u književnosti jer sam ja završio književnost i to znam najbolje. Mm-hmm. Tako da to je neka vrsta projekta, pokušava da učinim svet malo boljim, što je možda onako idilično, ali ja iskreno verujem u to, imamo načine na koji ćemo to postignemo i trenutno radimo na tome, a ove nagrade koje su skoro došle izgleda da potvrđuju to.
Da potvrđuju, naravno. Dakle, ja to rekuh, ja čovjek s više talenata, a ti pominješ rad, naravno. I to je i muzika, i priča, i šta sve ne još.
Pa najviše se zasniva na pisanju, mislim, meni je uvijek bila želja da pišem, a u vremenu sam shvatio da je najbolji način da doprem do što većeg broja čitalaca i do što većeg broja publike, tako što ću da radim različite stvari na različite načine, tako da sve to što radim i sa tim imenima i sa tim različitim talentima koje ga nazivate, to je zapravo povezano sa tom generalnom pričom o sobakaistima koja je zapravo je kao jedan veliki ep od 10 nepostojećih likova koji žive u simulaciji, tako da sve se vrti zapravo oko narativa i oko književnosti, samo što je onako predstavljeno malo multimedijalno.
Ostao si nam dužan za kompoziciju, je li tako? Koja je pobedila ove godine na Takt festivalu.
Da.
To molim te, moraš da nam pošalješ i da nekako...
Čim bude napravljena.
Jeste, ja sam na YouTube-u našla deseterac, ali dobro, to nismo za ovu priliku pripremili.
Predugačka.
Da. Hvala ti što si nam se uključio.
Hvala vama na poziv, uvek mi zadovoljstvo sa familijom i Radio Beogradom sarađujem.
Ali imaš ideju ponovo za nekakve priče?
Uvek.
Dobro.
God treba.
Dakle, čujemo se.
Hvala vam.
Dakle, bio je ovo, kako rekao smo, čovjek s 1000 imena, talenata i rad, kako je on rekao, Stefan Stefanović.
Pozorište.
A sa nama je Boža koji je inače, Boža Mandić, inače naš šumski dopisnik u emisiji Poštovana deca.
Evo sad
Boža
sam
u studiju, a pozorište je oko tebe i pozorišni festival je bio ovog vikenda kod tebe na Rudniku, to je već tradicija Šumeskoj je već.
To je 16. godina i to je jedan pre svega napor, entuzijazam za umetnost, jer danas su jako teška vremena, pogotovo sredstva za neku alternativnu kulturu se toliko krešu da ih gotovo i nema. Međutim, evo, ovih dana sam ja najavljivao Šumes, a evo sad dolazim sa nekom referencom šta se desilo.
Imali smo uključenje u subotu.
Jeste, i
da.
Mogu da kažem da je bilo prelepo, mada ja uvek imam tremu, ovoga puta neće biti dobro, ali ono što je najvažnije, bilo je oko 100 mladih ljudi, to traje 3 po 4 dana, znači oko 80 sati od ujutru do uveče. Bilo je oko 9 predstava, 6 pozorišnih trupa, 5 književnih susreta, jedan veliki razgovor koji se odvijao da li postoje resursi za bunt i nadu. I to je meni prelepo da mladi ljudi imaju potrebu da kažu da se mora menjati ovaj svet, da ovako više nije zadovoljstvo ga posmatrati i tako dalje. Tako da ono što sam osjetio, to je jedan intelektualni i angažovani koncept ljudi od 20 do 30 godina, da nisu zadovoljni ni zagađenim svetom, ni pojačanjem militarizma, ni diferentivom između bogatih i siromašnih, i da uočavaju i nekako svi se ponadavaju da će doći do nekog iracionalnog obrta, da ćemo živeti, recimo ovih 3-4 dana ni jedan eksces nije bio među tim mladima, ni jedna, kako bi rekla, konfliktna situacija, ni jedna incidentna, a 3-4 dana gotovo da nismo ni znali šta se dešava u svetu. Možda bi bilo lepo da pomenem da u ovom trenutku ovoga puta malo su nedostali poznatiji ljudi, recimo Ljubivo Rašumović je bio zauzet, Ljubivo je Tadić se razboleo, ali bila je grupa Mimart, Nele Antonović koja je napravila prelepu predstavu, Sanja Krsmanović, to je Hleb teatar, grupa Kap, recimo to su momak i devojka, mislim oni su muž i žena već, oni su igrali sa detetom od 9 meseci i to da vidite, pošto su oni glumci, imaju svoju pozorišnu trupu, dete od 9 meseci sve prati i ono što naročito osjeća, to je reakciju publike. I 100 ljudi kada mu aplaudira, ono je reagovalo kao pravi glumac. Znači jednostavna jedna predstava. Miljana Gligorijević je napravila predivnu predstavu Patetična ljubav Jovanke Harlekinke. Aca Konstantinović je napravio 4 predstave. Znači od ujutru do uveče nešto se događa i to je jedan festival, skoro mogu da kažem ne postoji tako u svetu. I možda smo mi stvarno preteče mnogih događanja koji se i dešavaju u svetu. Sve više čak se grade u Francuskoj pozorišne kuće u sred čume 300 km od Pariza, jer ljudi hoće da izađu iz vreve gradskih, prosto kažem, dimenzija koje prekoračuju ljudske mere. Tako da evo, možda sam i sad malo ushićen i tako dalje. Ja se ne šalim kad kažem da bi platio da ovako živim sa mladima. I očito da kod mene nije bilo skoro opšte starijih ljudi, to su mladi ljudi. Ja od tih 100 ljudi 50 ne poznajem, znači to su nepoznati, oni šire šatore, kuvaju zajedno ručak, svi krompire ljušte, šargarepe i tako dalje. I to su, eto, podsjećanje na one 60. kako smo mi živjeli.
Kako ste počeli, zapravo.
Tako smo i počeli i sve se više govori o svetu da se vrati taj duh 60. kada je vladao optimizam i nada i da svet može biti bolje. I to nikad ne treba napustiti. Tako da, eto, Šumes je mali doprinos porodice Bistri Potoka i u teatarskom smislu da se može drugačije reagovati, da ima šanse da se napravi pozorišna predstava od 2 drveta, jednog kamena, jedne kante vode, ali je potrebna kreacija, sloboda, hrabrost i to ne treba nikad da ukinemo mladim ljudima.
Naravno, zahvaljujući tvom Šumesu sve to funkcioniše. I
tako je.
I funkcionisati.
Koncert.
Evo još jedna sličica s ovog leta, ali tako? U Velikoj Ivančiji bio je tradicionalni festival koji evo već postaje tradicija i Jovana nam je na telefonskoj vezi, a interesantno je da su festival mladi ljudi organizovali potpuno. Halo Jovana.
Halo, dobar dan.
Dobar dan. Dakle, mladi ljudi, tvoja ekipa, organizovali ste festival, mi smo ga najavljivali, a rekli ste eto, da bi ljudi u našem selu dobili nekakvu pozitivnu sliku.
Da, tako je. Ovo je treća godina za redom kako organizujemo manifestaciju Igrale se Delije, koju su upravo pokrenuli mladi ljudi iz udruženja Igrale se Delije. U okviru ovogodišnje manifestacije je održana promocija zbornika u kom se našlo 300 pesama koje su pristigle na temu Moj dom je tamo gde sam ja. A što se tiče samo kulturnog dela, prvo veče obeležili su nastupi čak 6 kulturno-umetničkih društava koji su nam došli iz raznih delova Srbije. A posebno nam je zadovoljstvo i čast što su drugo veče obeležili svojim nastupima Virtuozna Fruli, Bora Dugić i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, koji su održali jedan mini koncert. I obe večeri manifestacija je posetilo preko 1000 ljudi, tako da smo i više nego zadovoljni kako je sve proteklo i nadamo se takvom uspehu i nekih narednih godina.
I mi vam držimo pesnice, svakako postaće i vaša manifestacija, festival zapravo tradicija.
Hvala vam.
Bio koncert. Biblioteka.
Dečiji kulturni centar je preko leta radio i evo sad ima nove radionice i Tanja je na telefonskoj vezi. Halo.
Dobar dan.
Tanja, šta se, dakle, upisi u toku, ili tako?
Jeste. Uh-huh. Tako je, Dečiji kulturni centar Beograd od 1. do 15. septembra, kada je počinje školska godina, otvara vrata svih svojih kreativnih radionica, to je umetničkih studija ateljeja, kojih ima preko 15, za decu od 3, pa za uzrast 18 godina, što jesu zapravo i mladi, oni srednjoškolci. To je neka, da kažemo, granica za prijavljivanje što se tiče godišta i uzrasta, tako da voleli bismo da u što većem broju deca sa roditeljima posete Dečiji kulturni centar Beograd u Takovskoj 8 i da se uprobaju nekim od umetnosti i da izaberu nakon toga oblast koja bi njima, da kažemo, najviše odgovarala ili da probaju čak i više, kada je u pitanju i likovna umetnost i balet, muzika, gluma i još mnogo toga. Dečiji kulturni centar Beograd, pored umetničkih radionica, imaju sport za najmlađe, to bih pomenula, kao i kreativno zabavište, a ono što je novo, što nas očekuju, jesu jeste škola gitare koju ćemo otvoriti, a i dramska čitaonica, jedan vrlo zanimljiv pristup čitanju dramskih dela kroz te psihološke radionice, to je, da kažemo, preventivno-psihološki program koji počinjemo od ove godine, tako da svašta zanimljivo za decu i mlade u ovoj sezoni. Dakle, ponovila bih samo, od 1. do 15. septembra je upis u toku i pozivamo sve koji su zainteresovani da dođu u tako sposam i prosto eto da se sa zadovoljstvom da kažemo da je naša zgrada, to je naša kuća koja ima skoro 4000 kvadrata u protekli 3 godine zahvaljujući gradskoj upravi grada Beograda i mnogobrojnim sponzorima obnovljena, dakle skoro cela, ajde da kažemo, ali ono što je važno za naše roditelje da kažemo da su studiji i ateljeji kojima deca rada potpuno novi, opremljeni sa najboljom opremom, materijalima na kojima deca rade kada je u pitanju likovno, primenjena umetnost ili bilo koja druga, tako da je to u novom ruhu, dočekujemo i novu sezonu.
I dođete da se upoznate s radionicama, tako je,
da
se odaberete
sa radionicama, sa pedagozima koji su tu za našu decu, kako oni stariji koji čuvaju, da kažemo, tu tradiciju bivšeg doma pionira, ali i novi pedagozi, mladi koji unose svoje nove kreativne ideje.
Hvala vam, Tanja.
Hvala puno.
Izložba.
Dimitrije na telefonskoj vezi, Dimitrije na jednoj interesantnoj izložbi, evo sad je, mislim, izložba traje još nekih 15 dana do 15. septembra, ali tako, Dimitrije?
Tako je, Majo, ja mislim da je već cijela
Srbija... Krajnje vreme da...
Da, a krajnje vreme da i mi malo obratimo pažnju, bar kada je program u pitanju, na izložbu Edgara Degasa, Trenuci posmatranja, ona je otvorena još proletos u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
A mi smo, Dimitrije, moram da te ispravim, imali izložbu, ne u našem, zapravo u našem programu, nedeljkom, ne u ovoj emisiji, da, ne u ovoj emisiji, i evo sada pred kraj pozivamo ljude koji nisu videli da zaista obrate pažnju.
Ali ima vremena, zato što je to još dve nedelje, ona je otvorena od 10 do 21 svakog dana, dakle možete i vikendom da organizujete i naravno ulaz je potpuno besplatan. Ono što je jako zanimljivo da pored slika, fotografija i skica, ali i ostalih grafika, možete da primetite i prvi deo izložbe koji je posvećen istorijatu, kako života, odnosno istoriji Edgara Degasa kao umetnika, ali i ona potpuno se poklapa sa prilikama, istorijskim prilikama u Srbiji, recimo. Tako da 1834. kada je rođen jedan od najvećih slikara modera, odnosno osnivač moderne, ali svakako i impresionizma i veliki realista, Edgar Degas, te godine su osnovane i novine srpske u Kragujevcu. Ono što je recimo meni posebno zanimljivo jeste konkretno kod Degasa da je on bio potpuno drugačiji, da je volao da eksperimentiše i da izlazi iz tog okvira realizma koliko god su mu ga stavljali u okvire tog pravca. Inače, ovu izložbu čini prvo, kao što sam već rekao, biografski deo, a onda aktovi potom su tu i slike, zatim fotografije, ali i skice, recimo balerina sa tadašnje umetničke scene Parize kojima se on evidentno divio. Ono što bih volao da prosto naši slušalci koji budu posjetili izložbu obrate pažnju jesu fotografije gde se on zaista onako eksperimentalno bavi fotografijom. Inače, on je fotografiju otkrio u 62. godini, ali bez obzira na to, ono što je najzanimljivije od svega jeste da je koristio tu produženu pre svega dvostruku ekspoziciju, tako da fotografije recimo izgledaju, a nastale su 1895, dakle krajem 19. veka, izgledaju kao da se recimo neki Photoshop u pitanju ili dakle ovo je potpuno, kao da je koristio novu tehnologiju fotografija. Meni je posebno zanimljiva taj deo fotografija zato što prikazuje jednu scenu Pariza, pre svega te građanske stanove, obične ljude, njegovu porodicu, tako da onako jedan potpuno biografski osvrt. Ono što je recimo takođe zanimljivo jeste da je Edgar Degas jedan od najvećih i kako su tada novinari i svetska javnost govorila, svoje najvrednije kolekciju nakon svoje smrti. On je umro 1917. godine u svom stanu, sahranjen je na Montmartre u porodičnom grobnici, ali već nakon godinu dana organizovana je velika aukcija koju su pratili svi svetski mediji i svetska javnost. I smatra se dakle da je on pre svega ostavio jednu od vrednijih kolekcija naše kulturi. Do 15. septembra, kao što sam rekao, izložba je otvorena, a inače sve slike, odnosno svi eksponati koji su izloženi u galeriji Stanu pripadaju našem nacionalnom blagu, dakle Narodnom muzeju Srbije, i to je nešto čime zaista treba da se ponosimo.
Dimitrije, gledaš li ti na sat? Imamo još predloge kulture za dž.
Kultura za dž.
Predlozi su naravno Dimitrijevi, budi kratak.
Ovo je bio naravno prvi predlog, također pozivam u galeriju Artjet ovog ponedeljka, pošto se nastavljaju koncerti. U pitanju je koncert pijaniste Dinka Blagojevića, sve se dešava u ponedeljak od 20 časova u galeriji Artjet Beogradske kulturnog centra. A također u okviru kulturnog leta u Paraćinu pozivam vas na monodramu Jazavac pred sudom, sve počinje u subotu, dakle ove subote u 21. sali pozorišta. I naravno za sam kraj u galeriji Remont u Beogradu sutra od 30. avgusta, dakle, biće otvorena izložba 20 godina modrovanja Gorana Stojčetovića, a sve počinje od 19 časova. Uživajte u besplatnom provodu, kulturnom provodu.
Dakle, evo dođe smo do kraja i ništa, preostaje mi samo još da odjavim emisiju. Danas smo bili u znaku sličica s raspusta. Raspust još uvek traje, ne dajte se, uživite i pravite nove sličice. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Bane Jerković, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoj. Be yourself, no matter what they say.